Ну вот он, кусты уже все.
Уже
да,
Россия?
Да, а Россия. Не... Да, страшно? Ну что мы все соседи раньше были? Вот наш дом на самой границе стоит. Сейчас...
Uz Krievijas robežu vienieka 50 metru attālumā norāda Kārsavas novada Golišavā satiktā Ņina, kas atzīst, ka visi vien kaimiņi esot, un kā īpaši, ka dzīvo pašā Latvijas un Eiropas Savienības pierobežā neizjūtot, ja nu vienīgi esot kļuvis mierīgāk.
Kā dzīvē, tā kā dzīvēm. Mūžu daži luči, šo granicu spakainīja žizni.
Iedzīvotāju skaita ziņā Golišava ir vismazākais pagasts Kārsavas novadā, tad dzīvo nedaudz vairāk kā 400 iedzīvotāji. Pārsvarā tie ir krievu valodīgie, un latviešu valoda saziņā tiek izmantota samērā maz. Arī pensionāri Ņina latviski saprot, bet praktiski valsts valodu neizmanto.
Tak, понимаю, ну говорить.
Как-то не стесняйтесь.
Ну не приходится, надо было примерно разговаривать.
Jautāta, kā šai busē ar darba iespējām, Ņina vien nopurina galvu. Saka, darba vietu nesot, arī zemnieku saimniecības turēt nesot izdevīgi. Izdevīgāk visu nopirkt.
Ну кто держит, так то уже не держит. Невыгодно держать.
Pati Ņina kā pensionāre par dzīvi īpaši nesūdzas. Izdzīvot varot.
Как пенсионеры мы живём? Нормально, конечно. Ну как нормально? Выжить можно.
Jautāta par to, cik tad daudz jaunatnes šai pusē, Ņina novēl pavisam drūmi. Gandrīz visi esot aizbraukuši.
Tā savsiem malavs. Ujehala pačti.
Pašas bērni gan šeit dzīvojot, meita par apkopēju robežpunktā strādā, bet dēls pie Zviedriem strādājot. Nesūdzas, maksājot. Par dzīvi īpaši nesūdzas arī Mihails.
Нормально, вроде бы. Кому нормально, кому, может, не очень нормально. Ну, у кого работа есть, тем хорошо.
Labāk esot tiem, kam ir darbs. Pats Mihails strādā pašvaldībā par šoferi.
Kā autovadītājs autovadītājiem, benzīnu, zetat ļudzi iz Rosiju?
Nu, kāk, для себя? Nu, конечно, а kāk, неужели можно с нашей зарплатой прожить?
Mihails neslēp, ka vietēji uz lielo kaimiņu valsti pēc degvielas brauc, vismaz daļ sevis. Citādi resošajām algām degvielu nopirkt šeit grūti. Jautāts, vai agrāk, kad ierobežojumi braukšanai uz Krieviju nebija tik strikti kā tagad reizi nedēļā, vai dzīve bijusi vieglāka? Viņš neslēp, iespējams, ka vieglāk bijis, jo ļaudis degvielu, tā sakot, pa kreisi pārdevuši.
Nu, da, ļudzi prodavali tagda.
Nu, tagda žizņi kā būtu uhočilas.
Nu, neznāju. Может и нет. Люди стараются как-то где-то найти работу. Кто-то в лесу где-то, кто-то на фирмах ищет.
Cik dzīve šobrīd pasliktinājusies, Mihails pateikt nevarot, jo vietējie tāpat jau kaut kur darbu meklē, kurš mežā strādājot, kurš firmās. Šai pusē vietējie ar labu vārdu piemin kādu vietējo lauksaimnieku, kurš šeit daudz zemju apsaimnieko, nomā no vietējiem, tādēļ šī puse esot sakārtota un lauki sakopti, dodot arī darbu vietējiem. Mihails atzīst, redzams, ka arī Krievijas pusē pierobežas teritorijas paliek tukšākas, un dzīve tur varētu būt pat vēl sliktāka kā šeit.
Prigraničiet, kā bet toži pustējot un ich tam bližaišiem, ot Krasnogorodska počka, što tā, tā strana Putalova, tak kā bi žizni. Nu, mne kažas, ešte hūrē, čem u nās.
Daudz pieminēto Latgali kā depresīvo reģionu viņš pats neizjūtot, bet viņa bērni gan dzīvojot Rīgā un atpakaļ īpaši neraujoties.
Bet šo jums tas dēlēt? Nu, sotnikami rābūtēt. Stavotoviķi.
Iedzīvotāju šeit paliekot mazāk, izmirstot, jaunieši aizbraucot, nesot kam īpaši strādāt un zemnieku saimniecības attīstīt. Tepat apkārtnē Golišavā esot kādas 5 zemnieku saimniecības, kas daudz maz nopietni strādā. Pārējiem, kam mazākas platības, tiem vieglāk savu zemi iznomāt nekā pašiem apstrādāt, jo bez savas tehnikas tas esot dārgi.
Šās prasta narod umirājot, mladžas uizžājot, nu i niekam uže, nu kristiāņi iestu, skolika. Čiliek 5, nevienā.
Uz jautājumu, ko būtu jādara valstī, lai dzīve pierobežā būtu labāka Mihailam, kā jau iespējams daudziem atbildi ir sagatavota. Jāveido darba vietas, tajā pašā laikā viņš arī atzīst, ka jaunām darba vietām būtu vajadzīgi darbinieki, kurus šeit atrast būtu grūti. Tie, kas gribējuši strādāt, tie darbu jau atraduši, bet daļa ļaužu esot atradinājusies strādāt. Vairumā gadījumu vieglāk esot saņemt tā sauktos simtlatnieku pabalstus.
Rabočie mestā sazdāvāt, no sazdāvāt toži sečās tīžalo, потому что народ разучился работать где-то на фирму, да, взять людей не так-то просто найти.
To, ka šeit pašā pierobežā iedzīvotāji ir palicis maz un jaunieši pārsvarā daudz izbraukuši, to starp uz ārzemēm atzīst arī jaunā māmiņa Golišavas veikala pārdevēja, kas atzīst, ka latviešu valodā komunikācija šeit ir tikai ar preču piegādātājiem.
Labdien! Kāda dzīve ir?
Normāli, по-русски можно будет?
Не могу латвийский, вы калтраетесь?
Ну, я понимаю, но говорить тяжело.
Человек, этот парсат, это кривиски рунаешь, тебе цим такая наута с коммуникацией с латвийским?
У нас все русские, боюсь. Нет, вообще латышских мало-мало.
Viņas bērni uz 15 km attālo Kārsavas skolu dodas ar skolēnu autobusu. Tajā pat laikā pašai tikt uz Kārsavu 30 km attālo Lūdzu vai kādu citu pilsētu esot pagrūti, ja nav savas automašīnas. Sabiedriskais transports kursē reti, bet kādam samaksāt, lai aizved, ir dārgi.
Конечно, вся молодёжь уехала за границу. У нас тут совсем мало.
Ну, вы же тоже молодая.
Ну, молодая, но куда мне двое детей?
Savulaik arī viņa braukās uz Krieviju pēc degvielas un produktiem. Tagad vairs nē. Viņai kā pilsonai tas nesot izdevīgi, jo te Golišivā ļoti daudz dzīvo nepilsoņu.
Да что, тут каждый ездит, все не граждане почти у нас там больше. Ну, как сейчас раз в неделю уже.
Ну, и вы ездили, продавали?
Ну, как продавали? Кому продавать, если все ездят?
No Golišavas tālāk dodos uz Kārsavas pilsētu, kas pēc novada reformas ir arī Kārsavas novada centrs ar vairāk kā 2200 iedzīvotājiem. Pa ceļam nolemju izmest līkumu līdz Grebņevas robežpunktam, kas ir tā teikt vārti no austrumiem uz Latviju un Eiropas Savienību. Un parasti daudziem asociējas ar smagos automašīnu rindām ceļmalās, kas gaida robežšķērsošanu. Šodien te savu rindu pie robežpunkta gaida kādas 20 smagās automašīnas. Ceļmalās pārvietojamās toaletes, atkritumu tvertnes. Lai aprunātos ar vietējiem iedzīvotājiem par to, kāda dzīve šeit dažus kilometrus pirms robežas, nolemju, ka jāpiestāj pie kādas mājas ceļamalā.
Ir kāds mājās te? Ciet.
Tomēr, jo tālāk brauc uz robežu, jo skats paveras bēdīgāks ceļmalā, esošās mājas pārsvarā neapdzīvotas, dažas pat nodegušas, un tajās, kurās izskatās, ka kāds dzīvotu, diemžēl neatver neviens durvis. Nodomāju, ka iespējams viss ir darbos, jo ir taču darba diena. Iegriežos kādā sānu celiņā ar cerību ieraudzīt kādu apdzīvotu māju, diemžēl pagalmi aizauguši arī te. Bet man tomēr palaimēs un kādas ceļmalas mājas durvis saimnieks tomēr atver.
Labdien! Te braucām visas mājas neapdzīvotas. Kā tad te ir? Jūs izskatāties vienīgā māja, kad te saimniekos.
Kaut ko jau darām, strādājam.
Piemājas saimniecība, jā. Skatos, kā kombaini tie jūsēja.
Jā, viss mūs jāskaši rinkī.
Nu, kā ir? Visas mājas ir tikā pamestas?
Jā, nu, ne jau pamestas, vienkārši jā. Vecā gaimā cilvēku, kur izmira, bet jaunie, jā, neatrada ne darbu, ne prata paši izdzīvot, varbūt nerūpējās, es pat nezinu, būtu pateikt, jā, katrs par sevi.
Nu, tas tev tās mašīnas traucē, tās lielās, vai?
Nu, nekās viņi diezgan pieklājīgi uzvēlas.
A nav tā, ka piemēslo?
Nu, jā, kad piemēslo, tas viennozīmīgi, jā.
Jums jātīra?
Nu, valsts autos ir uzturētājs tīra, jā.
Nu, viņi tā normāli tīra?
Slikti.
Viņam tur ir taču saliktie tie
ir, ir konteineri, jā, jā, ir. Bet tāpēc tās jau nav visi, kas ir pieraduši.
No tās mašīnas tā var ielikt šajienai, pat tālāk varbūt citreiz,
gadās, jā? Gadās, jā, bet tagad jau nav vairāk.
Pēdējā laikā mazāk,
pēdējā laikā mazāk.
A pie robežas dzīvo droši, nebaidoties?
Par drošību, nu kā saka, par attiecībām ar Krieviju tas ir cits stāsts, bet attiecībā mēs iekļējam mašīnī pie robežas joslā. Arī robežas sargi situācija tiek kontrolēta vairāk vai mazāk. Agrāk bija varbūt pie robežā daudz, nu ne bīstamāk, bet daudz vazājās, kad zādzībās visādās arī, bet tagad viss ir daudz mierīgāk, daudz drošāk.
Pierobežas iedzīvotājs ar nožēlu gan atzīst, ka tā kā kaimiņi praktiski nesot, tuvākais dzīvo 2 km attālumā, palīdzību kādā ārkārtas gadījumā nav no kā gaidīt.
Gandrīz vai nav kam pabļaut, tā lai palīgāt nekas nesanāk.
Tajā pat laikā viņš par Kārsavas novada attīstību nesūdzas un iesaka apmeklēt Kārsavas pilsētu, lai par to pārliecinātos. Un tiešām, arī Kārsavas pilsētā uz ielām satiktie iedzīvotāji ar dzīvi samērā apmierināti. Vienīgi darba vietu tā pamazāk.
Kā dzīvot ļoti labi dzīvot?
Nu, ir darbs, nesūdzaties?
Darbs, ne, diemžēl darba pamaz sūzamies.
Nu, a ko vajadzētu darīt? Ko?
Vajadzētu darīt ko? Nu, kaut kādus uzņēmumus, lai būtu kāda ražotne.
Normāli. Viss padrusku notiek.
Viss notiek?
Jā, viss ir normāli mums. Visi ļoti mierīgi.
Darbs,
darbs. Ar darbu, protams, ka tas ir tas. Mhm. Pārdevēji, skolotāji, robežsardze, un es esmu skolotāja vienkārši. Nu, jā, i vairāk laikam darbu nav. Daudz jaunašu aizbrasa uz ārzemēm, tad ļoti, ļoti daudz. I mūsu absolventi ļoti vairāki.
Bet jūs gaidat autobusu uz Rēzekni. Lielākā pilsēta jums ir tuvākā Rēzekne, senā?
Jā, principi, nu, Lūdza, nu, principi, vairāk Rēzekne.
Tur tā kaut kādas lielākās darīšanas kārtojas.
Jā, 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 arī koncertzāle. Mēs ļoti bieži braucam uz to koncertzāli, apmeklējam.
Jaunieši te kaut ko dara, viss notiek?
Vairāk aktivitāšu varētu.
Tā kā te pietrūkst?
Skateparkā. Kādas kafejnīcas, nu atpūsties.
Nesūdzas arī Kārsavā satiktā jaunā māmiņa.
Normāli dzīve.
Priekš mazas pilsētas. Nu, man piemēram patīk. Diezgan mierīgi. Ar ratiņiem pastaigāties, gaiss tīrs. Nav ka nav kā pilsētā tur piesārņots. Nav grūti. Nē, nu, protams, nu, mums ir iespējas ar mašīnu varam aizbraukt. Vīrs var aizvest, teiksim, ja tur kaut kur vajag pie daktariem un tā. Bet ģimenes ārsts mums uz vietas ir. Nu, kā mazajie, ka tur mēnesi vajag pārbaudīties apmierina tā. Daudziem jau ir bezdarbs, bet mums kaut kā tā novaicies ir.
Pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Andžela Malekāne Kārsavas novada dzīves augšupeju vērtē visai atturīgi, tā kā bezdarbs šeit nesot mazs.
Nu, ņemot vērā to, ka no Kārsavas novada iedzīvotāju skaita 14% ir bezdarbnieki, tad šie bezdarbnieki ir visi pretendenti uz sociālo palīdzību. Tas ir
tāpēc jūs gados vairāk vai visu laiku tā tendence tāda?
Nu, tendence diezgan nemainīga. Vienīgais tas, ka trūcīgo skaits varbūt ir nedaudz samazinājies sakarā ar to, kad jauni cilvēki daudz ir izbraukuši uz ārzemēm. Un varbūt kāds ir arī atradis darbu, bet ar darba vietām nekas nav. Tā tad nav uzlabojusies šī situācija tieši mūsu Kārsavas novadā. Jo nav mums tie uzņēmumi, nav darba vietas.
Te jāpiemina, ka viena no lielākajām ražotnēm, kas piedāvā darbu, ir pirms gada šeit Kārsavas novada mežvidos uzceltās ziemas siltumnīcas tomātu audzēšanai. Parādoties arī jaunie zemnieki, bet novada bezdarbnieku rindas pārsvarā sastādo tomēr ilgstošie bezdarbnieki, kas pēc sociālā dienesta pārstāves teiktā uz darbu īpaši vairs necerot un gadu gadiem pieraduši saņemt pabalstus.
Var kaut kā to situāciju mēģināt uzlabot, lai viņi atradinātos no šī tāda ilgstošā nekā nedarīšanas?
Pirmkārt, tas ir darbs valdības lauciņā, jā, tad ir jāmaina kaut kas vispār plašākā mērogā, tieši sociālā politika ir jāveido varbūt nedaudz savādāk.
Ka pieņēma likumu, kad pēc benzīna uz te pat jūsu tuvējo Krieviju var braukt reizi nedēļā, bija jūtama tendencija, ka palielinās cilvēka, kas nāk prasīt pabalstu nodomus?
Jā, tas varbūt bija daudziem iztikas avots, bet jūs zinat, ka bieži vien mums klienti neuzrāda savus ienākumus. Ja, piemēram, viņi iegūst kaut kādu ienākumu no tā, ka viņi brauca uz to pārobežu, jā, tad tomēr daudzi nāca tāpat uz sociālo dienestu un lūdza palīdzību.
Jauniem bezdarbniekos daudz? Vai tie visi ir tādi pārsvarā vecāki cilvēki?
Nē, diemžēl ir arī jaunas ģimenes. Un diemžēl jāsaka, ļoti daudzi jaunieši ir tikai ar pamatu izglītību. Jā, viņi nav spējīgi konkurēt darba tirgu.
Lai arī mirstības līmenis šeit joprojām daudzreiz augstāks, tomēr dzimstībai neliela, bet tomēr tendence palielināties. Pagājušā gadā šeit piedzimuši 55 bērni. Jaunās ģimenes te tiekot arī pabalstītas.
Pagājušā gadā mēs paaugstinājām dzimšanas pabalstu no 25 latiem, ja mēs runājam latos, uz 100 latiem. Jā, tas tāds zīmīgs pielikums pie dzimšanas pabalsta.
Kārsavas novada domas priekšsēdētāja Ināra Silicka neslēpa, ka Kārsavas novadā iedzīvotāju samazinājums tomēr ir jūtams.
Jā, varam atcerēties 2009. Gadu, kad bija 7200 iedzīvotāji, tad tagad jau ir 6500 apmēram.
Ar darba vietām šeit tiešām esot grūti, bet daudz nelīdzot arī valsts. Nepieciešams atbalsts ceļu sakārtošanai, lai uzņēmēja darbība vispār tu spētu attīstīties, kas dažkārt ir akmens valsts lauciņā, jo nevienmēr nesakārtotie ceļi esot tieši pašvaldības. Nevisai pievilcīgu vidi šeit radot arī lielais valsts nozīmes ceļš, ko robežšķērsotāji ar smagajām automašīnām izmantojo tranzītam, un šī ceļa noslogojuma dēļ novads un ceļmalās esošo tīrumu īpašnieki saskaras ar atkritumu problēmu.
No robeža tā ir mūsu atsevišķa problēma, atsevišķa mūsu sāpe. Nezinu, es neredzu ieguvu. Vismaz kā pašvaldība, jo ne mums kaut kādu nodokļu nāk atpakaļ.
Man šķiet, ka Kārsavas novads un tieši Malnavas pagasts varētu sacēt tagad un par nodu. Jau izsenis mēs esam bijusi lauksaimnieku zemnieku tauta. Ir lielas tiešām saimniecības. Pateikami arī, ka šajos saimniecībos vadietoji arī ļoti daudz ir mūsu Malnavas koledžas absolventi, nu tie ir jauni cilvēki.
Šādi Kārsavas novada raksturo šeit esošās profesionālās izglītības iestādes Malnavas koledžas pārstāve Inta Ostrovska, piebilstama, ka šobrīd te tieši lauksaimnieka profesiju viena apgūst ap 200 skolēni. Tā kā Malnova tiek raksturota kā īstens lauksaimnieku pagasts, dodos tepat uz kādu zemnieku saimniecību ar nosaukumu Saulainis, pie Jāņa un Antoņinas babāniem, kas apsaimnieko ap 100 hektāriem zemes. Viņi te pierobežā audzē graudaugus un zālāju sēklas. Un atzīst, ka, lai arī sezonas darbiem strādniekus atrast pagrūti, tomēr izdzīvot varot, palīgos no galvaspilsētas atbraucot bērni.
A jūs teicat, smaidnieks ir pozitīvs, no problēmu vispār nekādu nav?
Toli, dzīvojot, ir problēmas. Toli, nu tirgu.
No
Riezekne nav liels tirgs. Produkcijas eksportam vāk Rīgas, Līpojas, Ventspils, lai varētu vest ar kuģi.
Jūs varētu eksportēt sāklu, piemēram?
Nu, arī tu varētu eksportēt. Nā, mēs graudaugus eksportējam. Nu, Latrapis eksportē, bet līta tāda, ka mēs esam navīnlīdzīgus pozīcijus ar zemgaļu, ar pīrīgu, nu, ar kurzemi daļai, arī topēc, ka tagad nūīts, tad tur uz vītā, skugi tur jokrav. A nav es jau at 300 kilometru.
A uz krīvēju nav ar nekai.
A uz krīvēju grīvši, tagad redzat paši, kāda situācija.
Antoņina ir arī lauku attīstības konsultante. Tādēļ zina teikt, ka lielu zemnieku saimniecību Kārsavas novadā tiešām esot pietiekoši.
Nu, 100 tūkstūša. Nu, 700, 800, 900 hektaru tūkstūša. Tādi mēs jums ir sacēsim daži. No pārsvarā mēs jums ir ap 100 hektāru.
Lielākoties šai pusē lauksaimnieki nodarbojas ar graudu un gaļas lopu audzēšanu. Tad no aizdodos pie tāda jauna zemnieka Malnavas koledžas beidzē, kurš arī tuvākajā nākotnē plānojot pārprofilēties gaļas lopu audzēšanā.
Angers tavu pādēju uzkaļu. Svaļu otī toļu, tik gadumā, tas to skaļts likt.
Graudim?
Da, graudu šām agrop mūdēvam tām tolko sav. Tu tīnaškai un tev tā vajadzīt, tas klāv. Tī toļu vēl cūkasīt.
Savu zemnieku saimniecību Albertaini Kārsavas novada Malnavas pagastā izrāda viens no gados jaunajiem šīs puses zemniekiem Andris Šicāns.
Tavs vairāk drusku par 10 gadiem no numura, ī palikām mēs ar moķi. Tāvot pa druskai mēs te rušinojamies, faktiski ļovēmies.
Šobrīd jaunais zemnieks kopā ar nomātu apsaimnieko apmēram 150 hektārus zemes un nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniecībā tiek turētie 50 piena lopi, par saimniekošanu šeit Kārsavas novadā, kas viņiem esot ieaudzināti jau no bērna kājas nesūdzas.
Jero, tā ir pats, kādā savu kā pēciņa saīt. Saīt, vasuris mēnešus, tūmēr, ka to ir pīnčerā tev, nu, jero. Atkal zīmā, nu, tāds kā tukšuma periods par to, ka mums es cīši.
Saimniecība tiekot paplašināta ik gadu, iegādājoties pa kādam zemes gabalam.
Visu modernizēt, visu nopirkt varēs, jau, ka zemi nenopirks, nu, jau, tī vēl jau nenopirks. Tam mēs jau nopirku tožu tūs 4-4 laika, tā, i to gadu pagaršu, tas vairs apirku, nu, 20 poriem.
Saimniekošanā te netiek smādēta arī Eiropas palīdzība.
Jaunīs lauksaimnieks startīja poriem, tu saimnīcē, jau, nopirku traktori.
Jauno zemnieku vidū Andris sauc arī savus bijušos klases biedrus. Arī jaunus darbinieku zemnieku saimniecībai vieglāk esot iemācīt jauno skolas sola. Nevar nepieminēt, ka jaunais zemnieks Andris Šicāns nu jau ir arī Kārsavas novada deputāts.
Nī, par ko tu cīnies, jo visi jau ir politikā, lai kuku izcīnētu?
Mēs dibinām to reformu partiju jauniešu tīši, ka vat. A par ko? Par to, ka vēra, nu tūs, nezinu, jauniešu tūs paturēt, nezinu, lai nabāt, nu ten pa ceļa, ka tā... Nav tie pamustot rokot dzeraunie, kur tam niko nav.